Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Cijene zaštitnih maski i rukavica u Bosni i Hercegovini od početka pandemije do danas poskupile više puta.
Sam prije plaćao 100 komada 11 maraka. Prije 3 dana pogledam kad 23 marke, te iste rukavice, plave. To je neverovatno.
Zbog dugog čekanja na dobijanje testa na koronavirus u Srbiji i nedovoljnog broja testova u nekim gradovima, mnogi državljani Srbije testiraju se u mađarskim privatnim klinikama.
Na osnovu novih mađarskih propisa koji su doneti krajem jula, svi građani Srbije mogu da dođu u Mađarsku i da se kreću u krugu od 30 km od granice i dužni su da napuste ovu državu u roku 24 sata.
Uprkos protivljenju nevladinog sektora, mini hidroelektrane u Crnoj Gori niču kao gljive nakon kiše.
Svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Zbog čega načelnika opštine Rudo na granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom ne vole u Banja Luci, a šta on poručuje nacionalnim partijama?
Ja bih sve njih samo upitao da mi daju jedan primjer da je mladi čovjek pobjegao, da li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato što smo ugrožena neka nacionalna prava iz ove države, ili je pobjegao zbog nemogućnosti da gleda jadlo, povluk, bezobrazluk i nemogućnost da nađe sebi posao. Pitao bi to sve lidere iz sva tri konstitutivna naroda.
Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Kosovu je u posljednja 24 sata umrlo 16 ljudi oboljelih od COVID-19, te se broj umrlih povećao na 300, saopštio je to 6. avgusta Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova. Zabilježeno je 196 novih slučajeva od 475 testiranih na koronavirus. Još 7 ljudi preminulo je u posljednja 24 sata u Srbiji od posljedica koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom presjeku 6. avgusta u 15 sati. Prema najnovijim zvaničnim podacima, koronavirusom zaraženo je još 299 osoba. Od posljedica zaraze koronavirusom danas je u Čačku preminula jedna osoba. U tom gradu, koji je jedno od žarišta koronavirusa u Srbiji, 102 pacijenta sa COVID-om su u bolnici, od toga 5 na respiratorima. Aleksandar Pajović, direktor Doma zdravlja u tom gradu, rekao je za Radio Televiziju Srbije da se broj pacijenata smanjuje.
Od prethodne sedmice, kada je bilo 60-ak takozvanih prvih pregleda, kako mi kažemo, pacijenata koji se javljaju prvi put, a do 200 pacijenata koji se inače javljaju, jer pacijenti dolaze na kontrole, što zakazane, što dolaze sami, mi smo u toku ove sedmice imamo oko 20 pacijenata na takozvanim prvim pregledima koji prolaze kroz naše ambulante.
U Bosni i Hercegovini je od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata preminulo 5 osoba. Novo oboljelih je 262, od toga 128 u Federaciji i 118 u Republici Srpskoj, u Brčko distriktu 16 novo oboljelih. Pomoćnik ministra zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Sam broj smrtnih slučajeva u zadnjem periodu, pa ja ću reći evo samo 28. 7. do 6. 8. 38 smrtnih slučajeva pokazuju ozbiljnost. Sve više mlađih ljudi zahvaćenih ovim virusom pokazuje da virus ne bira.
Najviše novozaraženih ponovo ima kanton Sarajevo, 67, na što je upozoreno iz kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, govori Anisa Bajramović iz ovog kriznog štaba.
Ukoliko uzmemo, znači, sam mjesec juni, prosječan dnevni broj novozaraženih iznosio je 11,5 osoba dnevno, a u mjesecu julu dolazi do značajnog širenja zaraze u zajednici, tako da 2.7. je utvrđen do tada najveći broj oboljelih, to je bilo 107 osoba u jednom danu.
Bivši logoraši iz Prijedora danas su obilježili 28. godišnjicu početka zatvaranja logora Omarska. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor.
Ljudi su jednostavno dovođeni, maltretirani, zlostavljani, pa čak i ubijani u logoru ili izvađeni iz logora, pa ubijani na nekom drugom lokalitetu, a da nisu uvođeni kroz nikakve zvanične evidencije.
Društvena mreža Facebook počela je primjenu novih pravila političkog oglašavanja koja se odnose i na Crnu Goru, kao i na još 32 zemlje prema kojima svi autori političkih oglasa moraju da se identifikuju. Osam migranata pronađeno je u kamionu sa registarskim oznakama Srbije, koji je prevozio robu iz Soluna, saopštila je Uprava carina Srbije. Kako navode iz Uprave carina, migranti su otkriveni na carinskom terminalu u Nišu u kamionu među paletama elektroda za zavarivanje.
Vijesti iz svijeta.
Njemački nacionalni centar za kontrolu bolesti registrovao je najveći broj novih korona infekcija u posljednja tri mjeseca. U kineskoj provinciji Xinjiang i dalje raste broj zaraženih koronavirusom, a Kina dnevno testira i do 4 miliona i 800.000 ljudi. U dijelu Japana je zbog epidemije proglašeno vanredno stanje, a u Indiji su u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminule 904 osobe, što je najveći dnevni broj žrtava od početka epidemije u ovoj zemlji. Farmaceutska industrija vjerovatno će proizvesti početkom iduće godine desetine miliona vakcina protiv koronavirusa, a do kraja 2021. godine moglo bi biti dostupno milijardu doza, izjavio je vodeći američki epidemiolog Anthony Fauci za Reuters. Rusija koristi dobro razvijenu mrežu web sajtova preko kojih pokušava da izazove konfuziju oko koronavirusa šireći teorije zavjere i dezinformacije, navodi američki State Department u novom izvještaju. Društvena mreža Facebook uklonila je u srijedu video u kojem američki predsjednik Donald Trump govori da su djeca gotovo imuna na COVID-19 uz obrazloženje da su u njime prekršena pravila kompanije protiv širenja dezinformacija o koronavirusu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Najprije ćemo o aktuelnim vijestima iz svijeta. Građani Bejruta su sve nezadovoljniji nakon što su libanski zvaničnici priznali da se snažna eksplozija u kojoj je poginulo najmanje 135 ljudi, više od 4000 ranjeno, a skoro 300.000 ostalo bez doma, mogla predvidjeti, te da su nadležni u luci u više navrata bili upozoravani da moraju adekvatno uskladištiti neobezbijeđeni opasni tovar amonijum nitrata. Dok se i dalje traga za nestalim i pokušava normalizovati život, uz obećanu pomoć svijeta, tragedija koja je zadesila Bejrut je samo posljednja u nizu nevolja koje su zadesile Liban, koje i godinama potresaju politička i ekonomska kriza. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nakon što su se pojavili novi detalji u istrazi, vlada je naredila kućni pritvor za lučke zvaničnike. Predsjednik Michel Aoun je rekao da je razlog eksplozije 2750 tona amonijum nitrata, koji je bio nesigurno pohranjen u skladištu. Amonijum nitrat je u luku istovaren 2013. nakon što ga je tu ostavio ruski brod, koji je imao tehničkih problema. Šef luke Bejrut i šef carinske uprave su kazali medijima da su nekoliko puta pisali pravosuđu, tražeći da se hemikalija izveze ili proda jer luka nije sigurna sa takvim tovarom. Generalni direktor luke Hasan Korajtem je kazao da su bili svjesni da je materijal opasan kada je sud prvi put naložio da se smesti u skladište, ali ne u toj meri. Broj poginulih nije konačan. Skoro 300.000 ljudi ostalo je bez krova nad glavom jer se u kućama ne može živjeti zbog prevelikih oštećenja. Šteta u tom gradu, na čijem širem području živi oko 2,2 miliona ljudi, procenjuje se na najmanje 3 milijarde dolara. Ministar zdravlja Hamad Hasan je rekao da nema dovoljno kreveta u bolnicama i medicinske opreme da bi se zbrinuli povređeni, s obzirom da su neke oštećene u eksploziji. Mnoge međunarodne organizacije i zemlje ponudile su humanitarnu i svaku drugu pomoć. Nezadovoljni očajni građani optužuju vlasti za korupciju, nemar i loše upravljanje, ne samo zbog ove tragedije, već i kriza koja potresi u Liban dugi niz godina. Do eksplozije došlo u veoma osjetljivom trenutku po Libanu, u kome raste broj zaraženih od COVID-19, pa su bolnice i pre ove tragedije imale problem sa zbrinjavanjem pacijenata. Istovremeno, zemlja prolazi kroz najtežu ekonomsku krizu nakon 15-godišnjeg građanskog rata, koji je okončan 1990. zbog čega su građani masovno protestovali. Učestale su nestašice struje i tokom dana, nedostaje pijaća voda i ograničene su usluge javnog zdravstva. Liban uvozi većinu hrane, pa se mnogi pribojavaju da će doći do nestašica, jer je u luci bila uskladištena velika količina žitarica koja je uništena u ovoj eksploziji. Neizvesna je sudbina luke koja je veoma važna za libansku ekonomiju. Predsjednik Aoun je najavio da će vlada neposredno pomoći sa 66 miliona dolara, ali se procenjuje da će ekonomske posljedice ove tragedije biti dugoročne. Inače, do nje je došlo u blizini mesta gdje je u eksploziji automobila bombe ubijen libanski premijer Rafi Hariri 2005. godine. Za petak je u specijalnom sudu u Holandiji bilo najavljeno izricanje presude četvorici optuženih za orkestriranje napada. Međutim, to je odloženo za 18. avgust u znak poštovanja prema stradalima u nesreći od utorka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o najavljenim temama. Cijene zaštitnih maski i rukavica u Bosni i Hercegovini od početka pandemije do danas poskupile su više puta. Građani kažu kako nema ko da ih zaštiti od eventualnih zloupotreba i pravljenja ekstra profita. Erdoğan Katana ima više detalja.
Sam prije plaćao 100 komada 11 maraka. Prije tri dana pogledam kad ono 23 marke, te iste rukavice, plave. To je neverovatno.
Kaže Milan, penzioner iz Banja Luke, jer cijene zaštitnih maski i rukavica koje bi građani trebali nositi ako se žele zaštiti od virusa korona od početka izbijanja pandemije u Bosni i Hercegovini uvećane su nekoliko puta. Vesna Pavlović, farmaceut, potvrdila je da su prije pojave virusa korona cijene zaštitnih hiruških maski i rukavica bile niže nego trenutno.
Prije izbijanja pandemije, znači nekad u mjesecu martu ove godine, cijene maski po komadu su bile 0,26 feninga, a rukavica 0,11 feninga po komadu. Znači, jedan par je bio 0,22 feninga. Od početka pandemije cijene su vrlo varijabilne i rasle su od apoteke do apoteke, tako da trenutno imamo cijenu od 0,99 feninga do 5 maraka u zavisnosti od apoteke, odnosno dobavljača.
Dobrivoje Vujičić, penzioner iz Banja Luke, smatra da su neki pandemiju iskoristili kako bi povećali cijene kako zaštitne opreme, tako i lijekova. Ističe da sa prosječnom penzijom od 374 marke, koja je isplaćena u junu 2020. u Republici Srpskoj, teško može nabaviti sve potrebne lijekove. Dodaje i da građani nisu mnogo upoznati sa svojim pravima ili ne vjeruju previše u rad nadležnih institucija.
Nema se ovdje kome žaliti. Danas ako se obratite nekom telefonu, neće ni da vas sasluša. O tome bi se trebala brinuti država, a ne mi pojedinci.
Udruženja za zaštitu potrošača kažu da ne mogu mnogo učiniti. Predsjednik Udruženja potrošača Zvono iz Bijeljine, Jovan Vasilić, rekao nam je da su primali žalbe građana na veće cijene zaštitne opreme i desinfekcionih sredstava i da se nekoliko puta reagovalo prema ombudsmenu za zaštitu potrošača BiH, ali i prema kriznim štabovima, ali bez rezultata.
Sad mi tu kao udruženje potrošača ne možemo puno da učestvujemo, odnosno da samo možemo sugerisati prema onom ko određuje marže na te cijene i uopšte kolike su vrijednosti ulaznih faktura, sad je to stvar inspekcija.
Vlada Republike Srpske u mjesecu april donijela je uredbu o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena kojima je marža na određene grupe proizvoda, tačnije na 45 vrsta proizvoda, bila ograničena na iznos marže od 5. marta, a sve u cilju zaštite ekonomskih interesa potrošača, kako bi se cijene stavile pod kontrolu u onom početnom periodu zbog pojave virusa korona. Portparolan inspektorata Republike Srpske Dušanka Makivić.
Međutim, ono što je važno da potrošači znaju da je zapravo Vlada Republike Srpske stavila van snage ovu uredbu sredinom mjeseca juna i da zapravo od 20. juna ova uredba više nije na snazi. Samim tim inspekcija i nema osnova da kontroliše cijene ovih proizvoda u tom smislu da li je došlo do povećanja ili ne.
U Bosni i Hercegovini je na snazi slobodno formiranje cijena koje je regulisano entitetskim zakonima o kontroli cijena. Pri entitetskim ministarstvima trgovine postoje službe, odnosno savjeti za praćanje i kontrolu cijena koje poduzimaju mjere radi sprječavanja i otklanjanja poremećaja na tržištu. Odgovorili su za Radio Slobodna Evropa iz Kancelarije ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini. U odgovoru ističu da je prestankom važenja odluka entitetskih vlada o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena došlo do uvećanja cijena određenih proizvoda. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog otežane procedure dobijanja termina za testiranje na koronavirus u Srbiji, kao i zbog nedovoljne količine testova, jedan broj građana Srbije se odlučio da PCR testiranje i testiranje na antitijela obavi u privatnim klinikama u Mađarskoj, u Segedinu, u gradu nadomak granice. U klinikama u Segedinu testiranje se obavljaju po hitnom postupku preko reda u roku od 24 sata, a cijene su znatno više u odnosu na one u Srbiji, priča Natalije Jakovljević.
Velika je navala iz Srbije zbog testiranja u Mađarskoj. Svaki dan nam zvoni telefon, imamo kolege koji govore srpski jezik jer nam je to i do sada bilo potrebno zbog pacijenata. Drago nam je da smo u prilici da pomognemo onima iz Srbije koji iz različitih razloga treba da naprave PCR testiranje u određenom vremenskom roku, rekla je direktorka klinike dr. Hair Klinik iz Segedina dr. Ema Šomođi za Radio Slobodna Evropa. Šomođi navodi da u ovoj klinici vlada veliko interesovanje od strane srpskih državljana od kada je jako teško dobiti termin za testiranje u Srbiji i od kada se Srbija na osnovu mađarskih propisa nalazi u žutoj zoni rizičnih zemalja. Dodaje da je interesovanje veliko i zbog toga što neke države poput Slovenije ne priznaju testove iz Srbije. Po strogim mađarskim i evropskim zakonima, ukoliko se nakon testiranja utvrdi da su pojedini pacijenti pozitivni na koronavirus, laboratorija to direktno javlja Mađarskoj inspekciji za zdravstvo, a to je dužna da obavi i naša klinika, kaže doktorka. Na osnovu novih mađarskih propisa koji su doneti krajem jula, svi građani Srbije mogu da dođu u Mađarsku i da se kreću u krugu od 30 km od granice i dužni su da napuste ovu državu u roku 24 sata. Prema rečima dr. Šomođi, s obzirom da je Segedin svega 18 km udaljen od granice, srpski državljani mogu bez problema da se testiraju u Mađarskoj ukoliko na granici prilikom merenja temperature ne postoji sumnja da su putnici zaraženi koronavirus. Cena testiranja na koronavirus je 130 evra po osobi, a ukoliko je neophodno hitno testiranje, potrebno je doplatiti još 50 evra. Analiza na antitela koronavirusa je 70 evra, brzi serološki test je 60 evra. Serološki brzi test i test na koronavirus je 150 evra. Testiranje na koronavirus na lični zahtev u Zavodu za javno zdravlje u Srbiji iznosi oko 50 evra, dok je serološki test oko 10 evra. Prema pisanju medija, u pojedinim privatnim laboratorijama u Srbiji serološki testovi na koronavirus skuplji su i do 4 puta nego u državnim, dok su te cene u Mađarskoj znatno veće. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mještani Bara Kraljski kod Kolašina svakodnevno čuvaju tri rijeke od gradnje mini hidroelektrana. Borbu već 3 godine vode i mještani sela Lijeska u Bijelom Polju, ali investitori imaju uredne dozvole od države. Ekolozi Crne Gore poručuju da od gradnje mini hidroelektrana dobiti imaju samo privilegovani investitori, a ne lokalna zajednica, što je cilj, i najavljuju da će od Ustavnog suda tražiti zabranu gradnje mini hidroelektrana. Slušamo Lelu Šćepanović.
Mještani Bara Kraljske kod Kolašina danima protestuju i brane stavljanje u cijevi tri seoske rijeke bez kojih im, kako su kazali Radio Slobodna Evropa, nema opstanka u ovom kolašinskom selu. Rijeke Crnja, Ljubaštica i Čestogaz izviru iz parka prirode Komovi, pa bi izgradnja malih hidroelektrana, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Milovan Labović, uništila ekosistem tog kraja, a mještane ostavila bez vode. Labović kaže da nikada mjesna zajednica nije dobila dopis od investitora, Dekar Energija, da se sastanu i razgovaraju, iako investitor tvrdi suprotno.
Mi ćemo ovdje do kraja i vjerujem da ovo mora da dođe do nekakvog tipa okruglog stola kako je bilo i u Bukovici. Da će se morati jednog dana pojaviti vlada i resorna ministarstva koja su izdavala sve ove koncesije, normalno investitori i firme koje ovo radi.
Više nevladinih organizacija je podržalo mještane i tražilo da se obustavi gradnja malih hidroelektrana na tim rijekama. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon tvrdi da su mještani u pravu.
Realno da su mještani više nego u pravu, jer svaka mala hidroelektrana je zapravo napravila ekosid nad rijekama koje su stavili u cijevi, ne samo riječnim ekosistemima, već i povezanim ekosistemima. Jer bih čisto podsjetio da dok se gradi, okolo se uništava i šuma, prave se pristupni putevi i od toga lokalna zajednica zapravo nema ništa.
Međutim, investitor Dekar Energy tvrdi da je upravo sa predsjednikom mjesne zajednice održan sastanak 24. jula i da je dogovoren jedan širi sastanak sa mještanima, do koga, kako kažu, nije došlo, jer se predsjednik mjesne zajednice odlučio na drugu komunikaciju putem medija i nevladinog sektora. U odgovoru Radiju Slobodna Evropa, koje potpisuje direktor Momčilo Mirenović, se navodi da su zbog razumijevanja s mještanima, kojima su, kako kažu, predočili sve dobrobiti od projekta, samo inicijativno prekinuli izgradnju na jednom vodotoku, dok od nadležnih organa ne dobiju mještani odgovore po prijavama nevladinog sektora. Odgovarajući na primjedbe mještana da su koncesije izdate prije 12 godina, da se tek sada gradi, investitor je precizirao i da poštuje sve zakone, ima uredne dozvole i da je rok za završetak radova kraj 2021. godine. I iz Ministarstva ekonomije tvrde da je u slučaju gradnje malih hidroelektrana u Barama Kranjskim sve po zakonu i ugovoru o koncesijama i da je zbog protesta mještana ministarstvo zadužilo koncesionara da sprovede razgovore sa mještanima. Izgradnji malih hidroelektrana na rijeci Ljaštanica se već 3 godine protive i mještani sela Lijeska kod Bijelog polja. Mještanin Danilo Mrdak za naš program kaže.
Nije samo ekonomska dobit stvar Ljaštanice, nego je stvar našeg elementarnog dostojanstva da, znači, neki privilegovani investitori treba da na samom izvoru rijeke i zacijeve 5 km, znači ono cijelokupno treba da ide u cijevi, zbog njihove dobit. Niko ništa tu nema, koristi se njih.
Ekološke organizacije su jednoglasne u ocjeni da se životna sredina gradnju malih hidroelektrana trajno uništava i traže od države da stavi moratorijum na gradnju.
Nijedna od ovih malih hidroelektrana nije doprinjela lokalnom razvoju, a mi moramo i da razmišljamo i o tome da, obzirom da svi subvencioniramo ovakav jedan razvoj ovakvog izvora energije. S druge strane, zapravo mi kao građani subvencioniramo uništavanje životne sredine i da ne kažemo i raseljavanje lokalnog stanovništva.
Kaže Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i podsjeća da su sa preko 6.000 potpisa upućenih skupštini još prošle godine tražili moratorijum na gradnju, jer male hidroelektrane ne ispunjavaju osnovni cilj i ne doprinose razvoju lokalnih zajednica. Ali da do rasprave u parlamentu, kako kaže Kovačević, nikada nije došla. Ona najavljuje da će pred Ustavnim sudom tražiti tumačenje da li je gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori od javnog interesa, kako to propisuje Zakon o energetici. Međutim, iz ministarstva napominju da vlada već 3 godine ne izdaje nove koncesije, a na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko je bilo raskida ugovora za izgradnju malih hidroelektrana od kada je premijer Duško Marković u oktobru prošle godine najavio da će se preispitati pojedini koncesioni ugovori u više gradova, u odgovorima navode.
Raskinuti su ugovori za izgradnju 12 malih hidroelektrana. U toku je proces raskida ugovora za izgradnju 9, dok su istekle energetske dozvole za izgradnju 14 malih hidroelektrana. Dakle, 41% od ukupnog broja malih hidroelektrana, odnosno za 35 malih hidroelektrana, su ili raskinuti ugovori ili su u postupku raskida. U toku je raskid još 5 koncesionih ugovora za izgradnju 9 malih hidroelektrana, a ovakav pristup biće primijenjen u svim slučajevima gdje je evidentno da konkretan projekat nije u stanju da ispuni ciljeve programa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Načelnik opštine Rudo na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine u blizini granice sa Srbijom, Rato Rajak, zbog svog odnosa prema žrtvama ratnih zločina počinjenih u ovom gradu za stupanju interesa Bosne i Hercegovine kada su u pitanju prijedlozi Srbije o ratificiranju međudržavne granice te stavova koji odudaraju od zvaničnih u Republici Srpskoj, nije omiljen u Banja Luci. Iako je razmišljao hoće li nastaviti da se bavi politikom, i ove godine biće kandidat za načelnika ove opštine. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Rato Rajak često je imao stavove koji su odudarali od onih zvaničnih iz Republike Srpske. Jedan je od rijetkih političara u manjem BH entitetu koji se usprotivio prijedlozima Srbije za razmjenu dijela teritorija u općini Rudo, te upitao zašto bi se Bosna i Hercegovina odrekla izlaza na stanicu Štrpci i željezničku prugu Beograd-Bar. Zašto bi se Rudom uzele najplodnije zemljišne parcele na obali Lima. Rajak je svake godine na obilježavanju godišnjice stradanja Bošnjaka u ovom gradu, pa je i prije nekoliko dana udao počast ubijenima, govoreći da je došao da se on postidi umjesto onih koji to neće.
Ja smatram da je to moja i ljudska obaveza, a i obaveza po funkciji koju obavljam. Meni je svakako dužnost da porodicama stradalih iskažem svoje iskreno saučešće, da se poklonim žrtvama i da osudim zločin, ma od koga bi. Bošnjaci to jako pozitivno reaguju na taj moj odnos prema ovom događaju. Ja sam srećan što je to tako. Isto tako mislim da u mom narodu ima jako puno ljudi koji podržavaju ovakav način spaljavanja, međutim, nažalost, nisu se angažovano uključili u ovaj događaj.
Jedan od posljednjih političara iz Republike Srpske, čije se razmišljanje i djelovanje izdvaja iz monotone bosansko-hercegovačke političke svakodnevnice, ponovo će biti kandidat za načelnika općine Rudo. Iako se radi o maloj i nerazvijenoj lokalnoj zajednici na granici sa Srbijom, opozicija okupljena oko SNSD-a pokušavala ga je smijeniti, pokrećući njegov opoziv.
Ja sam kandidovao se naravno iz više razloga. Jedan od bitnih razloga, ružno je to reći, jeste inat protiv svih onih koji su se godinama trudili da me skinu sa ove pozicije jer im ne odgovaram iz više razloga. Drugi razlog da čovjek pokuša sačuvati i budžet i financije i sredstva i realizovati neke projekte koji su pokrenuti.
Izborna godina već je počela ponovnim rasplamsavanjem beskorisnih rasprava. Ostaje li Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ili negdje ide, čiji je koji grad, te drugim temama koje nemaju veze sa problemima najvećeg broja građana.
Na ovo smo se već trebali svih ovih godina navići. Idu izbori i bilo je normalno očekivati pitanja samo trenutka kada će se opet iskoristiti ta nastrana retorika da se motivišu glasači i probudi najružnije nešto u nama. Ja bih sve njih samo upitao da mi daju jedan primjer da je mladi čovjek pobjegao, da li Bošnjak, Srbin ili Hrvat, zato što smo ugrožena neka nacionalna prava iz ove države, ili je pobjegao zbog nemogućnosti da gleda jadlo, povluk, bezobrazluk i nemogućnost da nađe sebi posao. Pitao bi to sve lidere iz sva tri konstitutivna naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Jedan od najmnogoljudnijih australijskih gradova, Melbourne, suočava se sa najoštrijim merama ograničenja ikada nametnutim tom gradu, nakon što su vlasti ove nedelje proglasile stanje katastrofe usled naglog porasta broja zaraženih koronavirusom u saveznoj državi Viktorija, od kojih su neki nazvani kao misteriozni slučajevi, pišu svetski mediji. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u ovoj državi je do srede 5. avgusta zabeleženo više od 13.000 slučajeva zaraze, odnosno 2/3 od ukupnog broja inficiranih u celoj Australiji, gdje je zaraženo skoro 20.000 ljudi. Viktorija, najmnogoljudnija savezna država u Australiji, izvestila je o rekordnom dnevnom porastu broja slučajeva koronavirusa, iako je ušla u najstrožu fazu mera ograničenja od početka pandemije, piše Bloomberg, naglasivši kako širenje virusa preti da će nadvladati ekonomski oporavak u drugim delovima Australije. Ove sedmice u Viktoriji su uvedene neke od najstrožih mera fizičkog distanciranja u zapadnom svetu, što, ukazuje Bloomberg, predstavlja mračno upozorenje mnogim zapadnim državama koje nastoje poravnati svoje krivulje pandemije. Širom Melburna, glavnog grada Viktorije, zatvorena je većina maloprodajnih i proizvodnih sektora na 6 nedelja. Građevinske firme moraju radikalno smanjiti broj radnika na gradilištu u celom gradu, dok će se proizvodnja u mesnoj industriji u celoj državi smanjiti za trećinu. Bitne usluge kao što su banke, supermarketi, apoteke i benzinske pumpe ostaće otvorene. U sklopu novih mera u Melbourneu sljedećih 6 nedelja je na snazi policijski čas. Zabranjena su okupljanja, a škole se vraćaju na online nastavu. Nove mere ograničenja propisuju dozvolu izlaska iz kuće samo jednoj osobi po domaćinstvu, koja se može kretati u krugu od oko 5 km od svog doma. Oko 250.000 ljudi već je bez posla zbog virusa u državi Viktorija, a nova ograničenja industrije znače da će se taj broj verovatno udvostručiti. Oko 500.000 ljudi trenutno radi od kuće. CNN ističe da je Australija u maju bila globalni model za suzbijanje epidemije, ali da je sada zabeležen nagli skok sa mnogo novih infekcija u staračkim domovima i među zdravstvenim radnicima. Početkom jula slučajevi koronavirusa u Australiji dostizali su brojke u stotinama i tada su predstavljali katastrofu. Ali u poređenju sa situacijom danas, te brojke deluju kao uspeh, napisao je Guardian, uz napomenu da je u saveznoj državi Viktorije u proteklih 6 nedelja broj inficiranih porastao za više od 10.000. Vlasti u Melbourneu upozoravaju na opasan porast ljudi koji se odupiru merama ograničenja, ponekad i nasilno, izvestio je BBC, pozivajući se na policijske izveštaje koji navode, između ostalog, da su slučaj provere sprovedene kod 3000 zaraženih ljudi otkrile da se više od 800 njih nije izolovalo kod kuće kao što je trebalo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.